Miloš Hubáček, Ofenziva v Pacifiku. Část třetí. Přestože 17. září měly jednotky generálmajora Tomitara Horii Port Moresby na dosah a generál hlásil velitel japonské 17. armády v Rabaulu, generál poručíku Yakutakemu, že v noci vidí světla přístavu pouhým okem, k závěrečnému útoku na město nedošlo. Na Guadalcanalu nastal pro císařskou armádu velmi nepříznivý obrat. Dlouho připravovaný útok, pro který japonské velení shromáždilo značné síly, neuspěl. V krvavém boji ve dnech 12. až 14. září byly útočící japonské kolony rozprášeny a jejich zbytky se stahovaly do džungle. Japonské velení si začalo uvědomovat, že chceli Američany z Guadalcanalu vytlačit, musí nasadit další tisíce vojáků a zajistit jim silnou leteckou a námořní podporu. Za této situace už nezbývaly prostředky potřebné ke zdárnému završení útoku na Port Moresby. Generál poručík Yakutake předpokládal, že Horiovi oddíly, vyčerpané nesmírně namáhaným přechodem napříč poloostrovem, zdecimované nemocemi a oslabené četnými australskými protiútoky, nemohou vlastními silami prorazit obranu Port Moresby, která, o čemž generál nepochyboval, bude urputná. Navíc po neúspěších v Majnově zátoce a na Guadalcanalu si jeho 17. armáda nemohla dovolit další blamáž. Musel proto změnit plány a útok na Port Moresby odložit do ukončení bojů o Guadalcanal. Horia dostal rozkaz další postup zastavit a prozatím se snažit udržet co nejdelší úsek Kokotské stezky. Všem zasvěceným však bylo jasné, že ve skutečnosti Yakutake troubí k ústupu a zastávající situace bude hlavním úkolem japonských vojsk na Papuánském poloostrově pouze bránit obsazenou pobřežní oblast kolem vesnic Buna a Gona před nejvýš polopravděpodobnou spojeneckou ofenzívou. Australané, bojující na přístupech k Port Moresby v blízkosti Ioribavy, velmi brzo pocítili, že se na straně protivníka něco závažného změnilo. Vojáky generálmajora Horii nejenže opustil dosavadní útočný duch, ale dokonce se je dařilo zatlačovat zpět ke hřebenům pohoří Owena Stanleye. Informaci o této náhlé změně neprodleně obdržel generál MacArthur a jen posílil jeho rozhodnutí v co nejkratší době zahájit ofenzívu s cílem nepřítele z Papuánského poloostrova vyhnat. Americký vrchní velitel v jeho západním Tichomoří dobře věděl, proč není možno Japoncům ponechat severní pobřeží Papuji. Důvodů bylo hned několik. Jednak v blízkosti Buny zřídili sice provizorní, ale provozu schopnou 1500 metrů dlouhou přistávací dráhu pro stíhačky, kterou mohly užívat letouny přilétající z rabaulského letiště a odtud napadat jak Port Moresby, tak i Majnovu zátoku. Existoval i další závažný důvod. 10 kilometrů ve vnitrozemí, v jižně od Buny, se nacházela Dobodurská planina. Bylo to široko daleko jediné místo vhodné k vybudování velkého letiště a MacArthur hodlal zahájit jeho výstavbu v nejbližší době. Pokud by však na blízku zůstaly silné japonské posádky, bylo by trvale ohroženo. Byl i třetí důvod k útoku na japonská postavení. Severní pobřeží Papuánského poloostrova, plné zákeřných ostrých a zatím nezmapovaných útesů, vybíhajících do moře až do vzdálenosti 25 mil, vylučovalo provedení vyloďovací operace jinými než speciálními invazními plavidly. Ta však v tuto dobu MacArthur neměl. Nebylo tedy možno Japonce napadnout z moře. Zbýval jen útok z vnitrozemí a pokud by byl nepříteli ponechán dostatek času k posílení, opevnění a náležitému vybavení podřežných obraných pásem, mohlo by se jejich pozdější dobývání stát zdlouhavou operací spojenou s těžkými ztrátami. Úkol obsadit severní pobřeží poloostrova připadl jednotkám australské 7. a americké 32. divize. Velký problém představovala přeprava vojáků, zbraní, zásob a munice do výchozích prostorů. K tomu nestačilo jen vytlačit Japonce z Kokotské stezky. Jeden prapor 32. divize byl proto pověřen prozkoumáním druhé cesty přes pohoří Owena Stanleye. Šlo též o přechod používaný domorodci. Brzy se však ukázalo, že je ještě méně vyhovující než Kokotská stezka a nezbylo než hledat jiné řešení. A tak zatímco Australané zatlačovali nepřítele ustupujícího Kokotskou stezkou, dva další americké prapory byly přepraveny letecky z Port Moresby a vysazeny na improvizované přistávací dráze zřízené na severním pobřeží Collingwoodově zátoce asi 90 kilometrů východně od Buny. Zakrátko bylo zřejmé, že překonat hluboké rokle porostlé tropickou vegetací, překročit rozvodněné potoky a zejména řeku Musu a rozsáhlé bažiny za ní by bylo spojeno s obrovskými obtížemi a vyžádali by si řadu týdnů. Problém nakonec vyřešila pomoc domorodých obyvatel poloostrova. Stovky a stovky malých rybářských lodic převážely spojenecké vojáky a jejich výzbroj podél pobřeží na malou pláž Pongány, vzdálenou 35 kilometrů jihovýchodně od Buny. Tam hned začaly práce na výstavbě další přistávací dráhy, aby mohly být letecky přisunovány posily a zásoby. Japonský ústup na Kokotské stezce se změnil v tragédii horijových vojáků. Zůstali bez potravin a po stovkách umírali hlady, nemocemi a vysílením. Generálmajor Horia sám se utopil při přechodu rozvodněné říčky. A když Australané překročili pohoří Owena Stanleye a začali sestupovat k pobřeží, dal MacArthur příkaz jednotkám v Pongány, aby postoupili do vnitrozemí a spojili se s nimi. Došlo k tomu 20. listopadu u Dobodurské planiny. Tak bylo dosaženo prostoru zvoleného k vybudování velkého letiště a ženisté se mohli pustit do práce. Nastal také čas k rozvinutí útoků proti hlavním japonským postavením na severním pobřeží u vesnic Buna, Sanananda a Gona. Japonské posádky sice mohly být včas evakuovány, neboť západně od Gony se nacházelo vyhovující kotviště umožňující jejich nalodění. Rabaul však přikázal držet pobřeží za každou cenu a jako posily přisunul do Buny dva oddíly speciálních výsadkových vojsk námořního kapitána Yoshitakua Yasudy, které byly po nezdařené operaci staženy z Majlinovy zátoky. Kromě nich měl v Buně plukovník Yokoyama, zástupce generála Horii, 1800 vojáků, včetně polního dělostřelectva a protiletadlových baterií. V Sanananděse shromáždilo na 3000 Japonců, kteří přežili ústup po Kokotské stezce, a v prostoru Gony byla posádka o 800 mužích. Výčet japonských sil není sice nijak působivý. Na jiných bojištích byly nasazeny 10 000 a 100 000 vojáků. Ale zde hrál rozhodující roli výjimečně obtížný terén, ideální pro obránce a nejhorší myslitelný pro útočníky. Japonci využili všech výhod, které skýtal. Z kmenů kokosových palem vybudovali zátarasy a bunkry, obložili je barely od oleje a benzínu naplněnými pískem, vykopali kryty a zákopy a to vše rychle obrostlo vysokou tropickou trávou a křovinami, takže japonská postavení nebyla rozpoznatelná ani ze vzdálenosti několika metrů. Útok na Bunu začal 19. listopadu, kdy dva americké prapory vyrazily z nástupního prostoru východně od vesnice. Brzy se dostali pod těžkou dělostřeleckou a minometnou palbu a kromě toho japonský velitel přivolal na pomoc letectvo. Zatímco špatné počasí bránilo spojeneckým stíhačkám a bombardérům přelétat z Port Moresby přes pohoří Owena Stanleye, japonské letouny na americké pozice útočily pravidelně. Bitva o pobřeží se stala vyčerpávajícím soubojem pozemních sil. Spojenecké bojové lodi se neodvážily do nezmapovaných vod a letouny, i když se počasí zlepšilo, nebyly většinou to rozpoznat v nepřehledném terénu cíle. Několikrát svrhli náklad Pům do řad vlastní pěchoty a tato nedopatření jen přispívala k poklesu bojové morálky oslabované pomalým postupem, vysokými ztrátami a celkově téměř nesnesitelnými podmínkami. Vojáci běžně zapadali po kolena do mazlavého černého bahna, vrhali se na ně rojem malárií přenášejících moskytů, oděv měli neustále provrhlý a usušit jej nebylo kde. Když se jim podařilo pár hodin spát, usínali v proudech deště, zabaleni v plesnivějících dekách. Přitom každý nesl celé své osobní vybavení, zbraně, munici a potraviny na 5 dní. Generál Allen, veterán první světové války, který vedl Australany postupující k pobřeží z Kokotské stezky, prohlásil: toto je nejhorší tažení, jakým australská pěchota prošla v minulé i této válce. Útok, zahájený v prudkém dešti 19. listopadu proti Buně, ztroskotal. Další útok, započatý 22. listopadu, skončil stejně. Australané téhož dne vyrazili na svém úseku fronty proti Goně a i oni postoupili jen nepatrně. Japonci využívali mlh a dešťů, pod jejich příkrovem se snažili pronikat do spojeneckých postavení, kde vyvolali zmatek, ničili a zabíjeli. Po 2 týdnech ofenzívy ztratila 32. divize 500 mužů, aniž dosáhla znatelnějšího pokrochu. Japonci se urputně bránili a americké řady řídly nejen ztrátami utrpěnými v boji, ale další stovky mužů sklátila malárie, úplavice a horečka dengue, nakažlivé tropické onemocnění projevující se vyrážkami a úpornými bolestmi hlavy a kloubů. Američanům téměř úplně chyběly plamenomety, tanky a dělostřelectvo k ničení nepřátelských pevnůstek a palebných postavení. Na levé straně spojenecké fronty v prostoru Gony měli Australané stejné potíže. Zapadlé Japonce okamžitě nastupovali jiní a bránili se s neuvěřitelnou odolností a vynalézavostí. Neexistovaly zřejmá linie fronty. Japonská postavení, kulometná hnízda a odstřelovači byli roztroušeni po celém prostoru operací. Například u Sanandaji se Japonci drželi na pobřeží, dál ve vnitrozemí byly pozice Australanů a ještě dál za nimi byla opět postavení Japonců sevřená mezi 2 skupiny Američanů. Generál MacArthur, který zřídil svoje velitelské stanoviště v Port Moresby, byl s dosavadním vývojem operace na nejvýš nespokojen. Dne 30. listopadu pověřil jejím dalším řízením generál poručíka Roberta L. Eichenbergera a vyslal jej převzít velení s příkazem obsadit Bunu nebo se nevracet živý. Až do konce 1. prosincového týdne se situace začala pozvolna zlepšovat. Velkou zásluhu o zásadní změnu měl právě generál Eichenberger, na první pohled připomínající spíš postaršího úředníka než rozhodného a energického velitele, kterým bezesporu byl. Bez ohledu na osobní bezpečnost se objevoval v předních postaveních, povzbuzoval unavené vojáky, na místě oceňoval statečnost a úspěch a nekompromisně zasahoval proti velitelům, kteří projevili neschopnost a váhavost. Podstatně se zlepšila i spolupráce s letectvem. Letouny MacArthurova velitele letectva generálmajora George Kennye nejen zintenzivnila nálety na nepřátelská postavení a bránili Japoncům přisunovat po moři posily, ale také přepravovali z Port Moresby čerstvé síly a potřebné zásoby. Část dodávek munice a potravin byla schazována na padácích. Většina byla vykládána z letadel na letištích do Bodure a Pongány a odtud přivážena do prostoru bojů. Australským průzkumným plavidlům se během podzimních měsíců podařilo částečně zmapovat přístupy k severopapuánským břehům a díky tomu mohl být válečný materiál přepravován i po moři. Dopravní lodi proplouvaly bojemi vyznačeným kanálem co nejblíže k pobřeží, poté byl náklad přeložen na malá plavidla obsluhovaná Australany nebo domorodci a převážen na pevninu. Tak dostali jednotky bojující Ubuny těsně před vánočními svátky i posilu 8 lehkých australských tanků, jejich okamžité nasazení urychlilo průběh závěrečné fáze bojů. Dne 9. prosince Australané obsadili Gonu. Generál poručík Eichelberger poté zahájil konečný a rozhodující útok proti nepřátelským postavením Ubuny. Až do konce prosince probíhaly na tomto úseku zuřivé boje, přinášející těžké ztráty oběma stranám. Každý den papuánští domorodí nosiči odnášeli z bojových liní zraněné a nemocné Australany a Američany dál do vnitrozemí, kde je uložili na džípy a sténající muži museli přetrpět krkolomnou jízdu po provizorních cestách v džungli k letišti v Dobodure, odkud je teprve letouny přepravovali do nemocnice v Port Moresby. Pro ilustraci výše ztrát poslouží příklad jedné z amerických jednotek, která zahajovala boj s 1199 muži. O 6 týdnů později jich zbývalo jen 165. Většinu vojáků vyřadili nemoci. Muži bojovali, odpočívali a spali ve vlhku a blátě, napadáni různým hmyzem. Největší nebezpečí představovali moskyti, proti kterým nebylo obrany. Zakrátko se objevovaly vředy a kožní choroby a stavy jednotek se rapidně tenčily. Naštěstí téměř každý den přicházely posily, takže tlak na nepřátelská postavení neustával. I když měli Američané a Australané velké těžkosti, Japonci na tom byli ještě hůře. Zásoby léků dávno vyčerpali a až na občasné výjimky neměli možnost odsunu nemocných a raněných, oblečení byli v cárech a jen jejich obrovský fanatismus jim dodával sílu k dalšímu odporu. O tom, za jak nelidských a drastických podmínek se v papuánské džungli bojovalo, svědčí následující příklad. V polovině prosince trvaly po 2 dny tak prudké deště, že clony vody nepřetržitě se valící z oblohy prakticky ochromili bojovou činnost na obou stranách. Američané, útočící v prostoru Buny, využili této přestávky k pohřbení 638 mrtvých japonských vojáků, ležících po několik dnů v těsné blízkosti nepřátelských obranných postavení. Japonci sami se je neodvážili pohřbít vzhledem k neustálému ostřelování zděl, minometů, kulometů a útokům spojeneckých letounů. Po celém okolí se šířil nesnesitelný zápach rozkládajících se mrtvol a Američané nechápali, jak Japonci mohou v těchto podmínkách vydržet a bojovat. Teprve později zjistili, že bránili svá postavení s plynovými maskami na obličejích. Víc asi není třeba dodávat. Japonské velení se neustále pokoušelo svou těžce zkoušenou posádku, stísněnou ve stále se zmenšujícím prostoru, pobřežní džungle posílit. Spojenecké letectvo, zejména těžké a střední bombardéry, však nepřetržitě hlídkovalo nad okolními vodami a napadalo každé nepřátelské plavidlo, které se v této oblasti objevilo. Až koncem prosince se pod ochranou noční tmy Japoncům podařilo vylodit 800 vojáků. Bylo jich ale příliš málo a přišli příliš pozdě, než aby mohli konečný výsledek zápasu ovlivnit. Nakonec to pochopil i velitel 8. armádní oblasti generál Hitoshi Imamura a 24. prosince vydal ze svého velitelství v Rabaulu rozkaz zbytky japonských vojsk ze severního pobřeží papuánského poloostrova evakuovat. Nezbyl však už čas rozkaz splnit. Dne 2. ledna 1943 Eichelbergerovi vojáci vstoupili do Buny. Poté se veškeré úsilí soustředilo na poslední středisko odporu u vesnice Sanananda, kde se japonská posádka opakovaně pokoušela vyklouznout ze smyčky, která se kolem ní neúprosně stahovala. Ani tady japonský fanatismus neznal mezí. Když Australané obklíčili oddíl 95 Japonců, vyzvali je, aby se vzdali, neboť jejich situace byla naprosto beznadějná a pokračovat v odporu znamenalo jistou smrt. Japonci zvolili smrt a vyrazili k protiútoku. Padli do jednoho. Dne 18. ledna 1943 australské jednotky obsadili Sanandu a o 4 dny později organizovaný japonský odpor na severním pobřeží Papui ustal. V bojích za ovládnutí poloostrova zahynulo 12 000 Japonců, 2 000 Australanů a 850 Američanů. Za tuto cenu bylo dosaženo hlavního cíle operace, zajištění bezpečnosti Port Moresby a vytlačení nepřítele ze strategicky důležitého prostoru. 2 týdny po úspěšném ukončení papuánské operace, v noci ze 7. na 8. února 1943, evakuovali japonské torpédoborce poslední zbytky svých vojsk z ostrova Guadalcanal. Bitva v Bismarckově moři. Po ztrátě Guadalcanalu a pozic na severním pobřeží Papui rozhodl císařský hlavní stan vytvořit v jihozápadním Tichomoří obranou linii, jejímiž hlavními opěrnými body se staly základny v Mundě na Nové Georgii ve střední části Šalomounových ostrovů. Rabaul na Nové Británii a Lae v Junově zálivu na pobřeží severovýchodní Nové Guineje. Příkazy z Tokia nařizovali tuto linii posílit a upevnit, pokračovat v náletech na spojenci čerstvě získaná postavení v jižní části Šalomounových ostrovů a na Papuánském poloostrově a neustávající bojovou činností reagovat na iniciativu spojenců v jižním a jihozápadním Tichomoří. Vydáním tohoto rozkazu japonské vrchní velení přiznalo, že doby, kdy události na Tichomorském válčišti probíhaly podle scénáře sestaveného v Tokiu, nenávratně zmizely. Strategická iniciativa přešla s konečnou platností do rukou spojenců a Japonci byli přinuceni svádět obranné boje. Rok války stačil k vyčerpání ofenzivních sil japonského císařství. Jen zběžný pohled na mapu napovídal, že jak řetěz Šalomounových ostrovů, ve kterých se spojenci po obsazení Guadalcanalu pevně uchytili, tak severní pobřeží Nové Guineje, na němž právě získali významné pozice, směřují k ostrovu Nová Británie, kde se nacházel Rabaul, hlavní japonská základna v celém jižním Tichomoří. A situace pokročila tak daleko, že se japonské vrchní velení muselo začít vážně zabývat zajištěním jeho bezpečnosti. Protože Japonci nevěděli, z kterého směru spojenecká vojska na Rabaul zaútočí a nepochybovali, že k útoku dojde, rozhodli se především posílit svá postavení na severovýchodní Nové Guineji, která po debaklu na Papuánském poloostrově nepokládali za dostatečně pevnou. V této souvislosti třeba říci, že otázku postupu na Rabaul neměli dlouho ujasněnou ani sami Američané. Generál MacArthur dával přednost postupu z novoguinejského směru, na druhé straně admirál King, vrchní velitel amerického vojenského námořnictva, se domníval, že výhodnější bude pronikat Šalomounovými ostrovy. Tyto rozdílné koncepce vyústily v kompromis, kdy výbor náčelníků štábu nakonec rozhodl, že útok bude veden oběma směry. což současně Tokiu podstatně stíží organizaci obrany. Zatímco na Šalomounových ostrovech přikazovala nově stanovená strategie císařského hlavního stanu přejít k aktivní obraně, na Nové Guineji měla být po upevnění pozic zahájena agresivní ofenzíva. Zvláštní pozornost se soustředila k základnám v Lae, Salamaue, Vývejku a Madangu na severním pobřeží ostrova. Protože šlo o cenné přístavy a letiště, dostal velitel 18. armády generálporučík Hatazo Adachi rozkaz posílit je. Velký význam byl přisuzován Lae a Salamaue v Hunově zálivu, neboť kdo se jich zmocnil, ovládal Dampierovu a Vityazovu výúžinu mezi Novou Guineou a Novou Británií a mohl bránit všem pokusům o průnik podél novogvinejského pobřeží dál na západ k Filipínám. Proto vojáci, kteří přežili boje o Bunu, byli přesunuti do Salamaue a na příkaz velitele 8. armádní oblasti generála Hitoshiho Imamury se začaly jednotky 18. armády přemisťovat z Rabaulu na základny na Nové Guineji. 20. divize do Vývejku, část 41. divize do Madangu a část 51. divize do Lae a Salamaue. Ve vnitrozemí, asi 40 km jihozápadně od Salamaue, u bývalého hornického městečka Wau, zřídili australské letiště. Tato izolovaná spojenecká základna byla Japoncům trnem v oku, neboť ji považovali za bezprostřední hrozbu svým zájmům v celé oblasti Huonova zálivu. V souvislosti se zvýšenou pozorností, kterou japonské velení tomuto prostoru věnovalo, bylo rozhodnuto Australany z Wau vyhnat. V prvním týdnu ledna 1943 se přemisťoval do Lae posílený japonský 102. pěší pluk. Konvoj, který jej z Rabaulu převážel, napadly spojenecké bombardéry, dvě transportní lodi potopily a i když se asi třem čtvrtinám pluku podařilo Lae dosáhnout, polovina zásob a materiálu skončila na mořském dně. Nicméně, krátce po vylodění dostal pluk rozkaz obsadit Wau. Japonský velitel v Lae, generálmajor Toru Okabe, pověřený provedením operace, zvolil za východiště Salamaue. Odtud pluk pronikl džunglí k Wau a za soumraku 28. ledna zaútočil. Podařilo se mu dosáhnout okraje letiště a tam byl Australany zastaven. V následujících třech dnech na rozkaz generála MacArthura přepravili spojenecké dopravní letouny na ohrožené letiště australskou 17. brigádu, munici a zásoby a 120 mm polní děla. Situace už byla tak kritická, že vojáci prvních oddílů brigády vyskakovali z letounů se zbraněmi v rukou a okamžitě se připojovali k bojujícím obráncům. Japonci se zuřivě pokoušeli prorazit, ale 30. ledna jim došel dech a začali se stahovat. Karta se obrátila. Ustupující prořídlé Okabeho oddíly Australané zatlačovali zpět k Salamaue. Po 3. dubnu, poté, co do Wau dorazili čerstvé jednotky australské 3. pěší divize, tlak zesílil a Australany už dělilo od Salamaue jen několik kilometrů, když přišel rozkaz s konečným útokem na opevněné nepřátelské pozice kolem Salamaue vyčkat do příchodu dalších spojeneckých sil a potom jej koordinovat s rozsáhlou ofenzivní operací, která bude zahájena v celé oblasti Hounova zálivu. Neúspěšné tažení na Wau Okabeho natolik oslabilo, že v Rabaulu zavládly vážné obavy o bezpečnost Lae a Salamaue, které japonské velení hodlalo udržet za každou cenu. Při poradě generála Hitoshiho Imamury s velitelem loďstva jihovýchodní oblasti viceadmirálem Jinchim Kusakou bylo proto rozhodnuto vyslat do Lae, kde dosavadní japonskou posádku tvořilo 3500 mužů, dalších 6912 vojáků 51. pěší divize 18. armády generálporučíka Hatazoa Adachiho. Zpočátku byla zvažována možnost převést vojska z Rabaulu do Mandangu, odkud by přešla přes Shi Huonova poloostrova do Lae. Transportní lodi by tak zůstaly mimo akční rádius spojeneckých stíhaček a středních bombardérů. Nakonec byl tento návrh zavržen, neboť ve vnitrozemí neexistovaly cesty vhodné k přesunu velkých uskupení a bojové techniky. Bylo proto nezbytné plout přímo do Lae. Japonští velitelé měli stále v čerstvé paměti tragický osud konvoje kontradmirála Razio a Tanaki, který převážel na Guadalcanal 38. pěší divizi a během plavby byl 14. listopadu 1942 napaden svazky amerických bombardérů. Nedostatečná stíhací ochrana nedokázala katastrofu odvrátit a Tanaka ztratil 7 z 11 velkých transportních lodí plně naložených vojáky a válečným materiálem. Proto tentokrát mělo být letecké krytí podstatně zesíleno a navíc konvoj měl vyplout v době, kdy povětrnostní podmínky stíží nepřátelskému leteckému průzkumu jeho odhalení. Průběh dosavadních plaveb konvojů na Novou Guineu odůvodňoval optimismus. V lednu byly z konvoje 7 dopravních lodí, plujících do Lae, potopeny jen 2 a konvoj 8 dopravních lodí, směřující 19. února k vývejku, dorazil bez jakékoliv újmy. Koncem února zavládl v Simpsonově přístavu v Rabaulu Chiliru. K vyplutí se připravilo 8 dopravních plavidel a 8 torpedoborců eskorty. Všem 8 torpedoborcům velili ostřílení velitelé, veteráni mnoha plaveb Tokijského expresu, který v předchozích měsících pod kontradmirálem Reizoem Tanakou zásoboval japonskou posádku na Guadalcanalu. Protiletadlová děla obsluhovali nejzkušenější dělostřelci 8. loďstva. Vojáci 51. divize nastupovali se vší výzbrojí a výstrojí. Na dopravních lodích jich bylo umístěno 5954 a na torpédoborcích 958. Na torpédoborci Tokia Tsukase se nacházel i generálporučík Hidemiku Nakano, velitel 51. divize, a na torpédoborci Shirayuki vládla vlajka kontradmirála Masatomiho Kimury, velitele torpédoborcové eskorty a současně i velitele celého konvoje. Jedna z dopravních lodí byla naložena barely s benzínem a jiná zásobami pro posádku v Lae. Japonské velení pečlivě propracovalo každý detail nakládání, plavby i vykládky konvoje. Jednotky 51. divize a válečný materiál byly na lodích rozloženy tak, že i kdyby byla zničena polovina konvoje, plavidla, která dosáhnou cíle, vyloží vše, co je potřeba, aby si zbytek divize zachoval bojeschopnost. Při nakládání byl dodržován systém umožňující co nejrychlejší vykládku a současně byl vydán příkaz nepřerušovat ji ani v případě útoku spojeneckých letounů. Na všech lodích byl umístěn zvýšený počet vyloďovacích člunů a Japonci předpokládali, že vojska mohou být na břehu za 6 hodin a válečný materiál a zásoby během 48 hodin. Velitel 8. loďstva, viceadmirál Gunichi Mikawa, po provedení všech těchto mimořádných opatření prohlásil, že i kdyby došlo k nejhoršímu možnému vývoji situace, podle jeho názoru musí polovina konvoje do Lae doplout. O pár dnů později by viceadmirál jistě rád vzal tuto předpověď zpátky. Před půlnoci 28. února konvoj zvedl konvi. Počasí bylo přesně takové, jaké si Japonci přáli. Oblohu pokrývaly těžké mraky blížící se bouře, sílící vítr češil hladinu a vlny narážely na boky lodí obeplouvající 7-uzlovou rychlostí severní pobřeží Nové Británie a pokračujících Bismarckovým mořem na jihovýchod k Vitiacově úžině. Až do odpoledních hodin 1. března neměl kontradmirál Kimura důvod k obavám nebo znepokojení. Situace se změnila až v 16 hodin, kdy dírou v mracích prolétl čtyřmotorový bombardér typu Consolidated B-24, bojové jméno Liberator, MacArthurova letectva. Osádka bombardéru konvoj zahlédla a okamžitě odeslala do Port Moresby rádiem hlášení. Konvoj 14 lodí severně od Nové Británie, západní kurz, 6 z plavidel torpédoborce. To, že zpráva nebyla zcela přesná, nic neměnilo na její mimořádné závažnosti. Od této chvíle už nebyla plavba konvoje tajemstvím. Uvědomil si to i kontradmirál Kimura ve chvíli, kdy mu hlídky přelet nepřátelského letounu ohlásili. To však ani Kimura, ani jeho nadřízení v Rabaulu nevěděli, jak špatně odhadli možnosti protivníka a jaké těžké to bude mít následky v nejbližší budoucnosti. V první řadě silně podcenili sílu spojeneckého letectva na základnách na Papuánském poloostrově. V tuto dobu tam již bylo soustředěno 207 bombardérů a 129 stíhaček amerických a australských leteckých sil. Japonci sice v souvislosti s plavbou Kimurova konvoje hodlali napadnout letiště v Dobodůře, Majlnově zátoce a v Port Moresby, ale nálety byly provedeny jen z části a s nevalným úspěchem. Kimurovi bylo dále slíbeno, že v případě změny počasí a vyjasnění mu poskytne ochranu na 200 stíhaček pozemních vojsk a námořnictva. Japonské velení je sice k dispozici mělo, ale stíhačky startující z letišť v Rabaulu, v Gasmatě na jižním pobřeží Nové Británie a Zlaje nenesli ve svých nádržích tolik pohonných hmot, aby se mohli v blízkosti konvoje zdržovat delší dobu. To znamenalo, že jenom část z nich hlídkovala nad Kimurovými loďmi a část na základnách tankovala palivo. Byly i jiné faktory, o kterých Japonci nic netušili a které podstatnou měrou přispěly k pohromě konvoje. V posledních dnech měsíce února spojenecký letecký průzkum několikrát oznamoval zvýšený pohyb nepřátelských plavidel ve vodách Bismarckova a Šalomounova moře. Následkem toho spojenecké letectvo jednak zintenzivnilo hlídkové a průzkumné lety a jednak byly na letištích neustále udržovány v pohotovosti silné útočné skupiny připravené okamžitě zvlédnout. Kromě toho došlo i k významné změně ve výzbroji spojeneckých bombardérů a úspěšně proběhly ověřovací zkoušky nové techniky bombardování námořních cílů. U jedné perutě středních bombardérů typu North American B-25, bojové jméno Mitchell, náležících k jihozápadní Tichomořské oblasti, bylo z nosu letounu odstraněno vše, bez čeho bylo možno se obejít. Svoje místo tam opustil i bombometčík, aby byl získán prostor k instalaci 8 kulometů ráže 12,7 mm k ostřelování pozemních i námořních cílů. Tato dodatečná výzbroj dávala každému bombardéru velkou schopnost ničivé palby. Kromě toho Mitchelly nesli 250 kilové pumy vybavené časovacím mechanismem spožďujícím explozi po dopadu o 5 vteřin. Letouny vyzbrojené takto upravenými pumami nalétaly na cíle ve výši lodního stožáru tak, jak dosud útočili pouze torpédové bombardéry. Po svržení pum se díky 5-vteřinovému zpoždění včas vzdálili a i když se jim nepodařil přímý zásah, tlakové vlny vyvolané explozemi v těsné blízkosti lodních boků a kýlů protrhávali a deformovali trupy plavidel pod čarou ponoru. Zakrátko se o ničivé účinnosti nového způsobu bombardování měli na vlastní kůži přesvědčit velitelé Kimurových loď. Znovu byl konvoj spatřen hlídkujícím americkým bombardérem 2. března v 8 hodin 15 minut, když se nalézal asi 30 mil severně od mysl Gloucester, západní výspy Nové Británie. Protože byl mimo dosah středních bombardérů, zlétlo z Papuánského poloostrova a zamířilo na sever 12 létajících pevností a 17 liberátorů. V 10 hodin 15 minut měli konvoj na dohled. bez ohledu na japonskou stíhací ochranu, tvořenou v tu dobu 24 stíhačkami typu Mitsubishi A6M ve spojeneckém kódu zvané ZEKE a na protiletadlovou palbu přecházely mohutné čtyřmotorové letouny z výšky 1500 metrů do nízkého klouzového letu. Otevírali uzávěry pumovnic a na pomalu plující těžce naložená plavidla padalo krupobití pum. Když bombardéry zmizely z dohledu, jedna z dopravních lodí se potápěla a dvě další byly těžce poškozeny. Velitelství v Rabaulu, konkrétně viceadmirál Mikawa, který jako velitel 8. loďstva nese za plavbu konvoje operační odpovědnost, si mělo v tu chvíli uvědomit, že předpoklady, na kterých závisela jeho bezpečnost, se hatí a mělo neprodleně učinit opatření k jeho záchraně, alespoň jej dočasně odklonit do bezpečnějších vod, dál z dosahu spojeneckých letounů. Kimura však žádný rozkaz neobdržel. Původní dispozice zůstávaly v platnosti a proto plul dál, stříc své záhubě. Na vlastní odpovědnost oddělil od konvoje dat dva torpedoborce, Yukikaze a Asagumo, které vzali na palubu 950 trosečníků z potopené dopravní lodi Kyokusei Maru a rozkázali jejich velitelům odplout do Láje, tam trosečníky vyložit a co nejrychleji se vrátit ke konvoji. Oba torpédoborce se po splnění úkolu opět připojili ke konvoji v dopoledních hodinách 3. března, krátce před tím, než se znovu objevili spojenecké bombardéry, aby dokonali dílo zkázy započaté předchozího dne. Konvoj v tu dobu již proplul Vitiazovou úžinou a rychlostí 9 uzlů, větší rychlosti nebyly plně naložené a ponořené dopravní lodi schopny, brázdil hladinu Šalomounu a moře. Po mracích a deštích, od kterých si Imamura a Kusaka tolik slibovali, nebylo ani stopy. Už od časných ranních hodin pálilo slunce, viditelnost byla ideální a moře úplně klidné. Vysoko na obloze, a jak se brzy ukázalo, příliš vysoko, než aby mohli rychle zasáhnout, kroužilo 40 stíhaček ZEKE. Těsně po 10. hodině dopolední se nad jižním horizontem vyhoupla první početná skupina rychle se blížících spojeneckých letounů. Nejvýš se držely velké letající pevnosti, naopak střední Mitchelly a lehké bombardéry typu Douglas A-20, bojové jméno Boston, australského letectva, přilétaly tak nízko, že jejich vrtulemi rozvířený vzduch čeřil vodní hladinu. Bombardéry doprovázelo 16 dvoumotorových stíhaček typu Lockheed P-38, bojové jméno Lightning, které měly zaměstnat japonskou stíhací ochranu. Uskupení uzavíralo 13 lehkých dvoumotorových bombardérů typu Bristol MK-21, bojové jméno Bowfighter, australské 30. bombardovací perutě. Velitelé japonských plavidel si nedělali příliš starostí s vysokoletícími létajícími pevnostmi. Zkušenosti z předchozích střetnutí s těmito velkými letouny je přesvědčili, že při bombardování z velkých výšek jejich pumy málo kdy zasáhnou loď. S obavami však pohlíželi na lehké a střední bombardéry, které nalétaly způsobem typickým pro letouny vyzbrojené torpédy. Proto většina japonských lodí reagovala tak, jako by šlo o útok torpédových bombardérů. Natočili se k přibližujícím se letounům přídí nebo zádí, aby skýtali co nejobtížněji zasažitelný cíl. Znepokojení japonských kapitánů bylo oprávněné. V dané chvíli největší nebezpečí skutečně představovali Mitchelly, ale Japonci už nerozpoznali pravý důvod, proč se drží tak nízko. A to se jim stalo osudným. Obrácení lodí podélnou osou ve směru náletu umožnilo americkým pilotům perutě majora Edwarda Lernera prvně využít sousedné palby velkorážních kulometů namontovaných přídích letounů. Proudy střel kropily po celé délce lodí přeplněné vojáky, zatímco z palub mohly odpovídat jen protiletadlové zbraně umístěné na přídi nebo na zádi, pokud jejich obsluhy vůbec ostřelování přežily. Pak začaly dopadat časované pumy. Z 37 250 kg pum svržených první vlnou lodí, zasáhlo nebo dopadlo těsně vedle jejich trupu 28. Rychlé torpédoborce měly větší šanci na přežití. Ovšem pomalá dopravní plavidla se ocitla v beznadějné situaci. Už po prvním náletu byla všechna zasažena. A to byl teprve začátek. Zatímco vysoko na obloze sváděly Lightningy a Warhawky souboje s japonskými Zeke, přiletaly další vlny amerických a australských bombardérů. V jednu chvíli se na útoku podílelo současně 109 spojeneckých letounů. Ve stejnou dobu, kdy v Huonově zálivu bojovalo 16 japonských lodí zoufalý boj, 38 spojeneckých stíhaček napadlo letiště v Lae. Část se jich vrhla na startující Zeke a část palubními kanóny a kulomety kropila letouny připravené na vzletových drahách. Tento útok zcela rozvrátil organizaci stíhající ochranu konvoje. Japonské stíhačky, které čelili bombardovacím svazům, byly po spotřebování pohonných hmot nuceny bojiště opustit, ale náhrada se zlé nedostavila včas. V odpoledních hodinách 3. března tragédie japonského konvoje vrcholila. Již dávno se rozpadl. Neexistovala koordinovaná obrana. Každá loď se snažila o záchranu na vlastní pěst. Naději však měli mizivou. Spojeneští letci zaťali drápy do své kořisti pevně a jejich ničivé úsilí nabylo na intenzitě poté, co Japonci postříleli z devítičlenné posádky jedné letající pevnosti 7 mužů, kteří opustili letoun na padácích, když se mu po zásahu protiletadlovým granátem odlomilo křídlo. V pozdním odpolední byla plavidla konvoje rozptýlena na velikém prostoru. Všech 8 dopravních lodí bylo těžce poškozeno nebo se potápělo a spolu s ním i 4 torpedoborce eskorty. 4 zbývající japonské torpedoborce se v přestávkách mezi nálety pokoušeli vylobit alespoň část trosečníků. Až soumrak a rychle housnoucí tma ukončili drtivý nápor spojeneckého letectva. Jeho průběh ilustruje hlášení Roye J. Moura, pilota jednoho ze speciálně upravených Mitchellů, které podal po návratu na základnu v Port Moresby a popsal v něm svůj útok na jednu z dopravních lodí. Po přiblížení na dostřel jsem zahájil palbu z předních kulometů. Paluba byla plná seřazených vojáků obrácených k útočícímu letounu s puškami v rukou. Nicméně moje kulomety 12,7 mm měly delší dostřel než jejich ruční zbraně a viděl jsem, jak jich stovky padají a další se vrhají přes okraje paluby. Potom jsem zastavil palbu a pozvolna nabíral výšku, abych minul stožáry lodí. Moje bomby sklouzly vedle lodního boku a k exploze prorazily velký otvor na čáře ponoru. Tak to popisoval jeden z letců. Toužebně očekávaná noční tma však nepřinesla Japoncům úlevu, ve kterou doufali. Objevilo se další nebezpečí v podobě rychlých motorových torpedových člunů. Američané umístili údernou skupinu torpedových člunů v Milnově zátoce a na základně Tufy poblíž Nelsonova misu na severním pobřeží Papui. Díky svému malému ponoru byly čluny jedinými plavidly, která mohla relativně bezpečně proplouvat nebezpečnými pobřežními vodami zaplněnými korálovými útesy. Na druhé straně vysoká spotřeba benzínu silně omezovala jejich akční rádius. Velitel skupiny fregatní kapitán Morton Muma 2 dny sledoval podle docházejících zpráv plavbu japonského konvoje, ale zasáhnout mohl, až nepřátelská plavidla dosáhla oblasti Huonova zálivu. Po těžkých úderech se už sice konvoj nacházel v zoufalém stavu, ale i tak byla na místě nejvyšší opatrnost, neboť z 8 doprovodních torpedoborců byly potopeny pouze 2. 4 zůstávaly plně bojeschopné a další 2, i když těžce poškozeni, stále ještě představovali pro torpédové čluny značné nebezpečí. Tato malá plavidla, jejich základní bojovou taktikou bylo nasazení překvapivého úderu a poté rychlý ústup, se nemohla se svými křehkými trupy a výzbrojí 2 až 4 torpéd, jednoho 37 mm děla a 22 mm velkorážných kulometů měřit s daleko lépe vyzbrojenými a pancéřovanými torpedoborci. Ke zbytkům konvoje se proto čluny přiblížily, až když Junův záliv zahalila noční tma a dva z nich napadly torpédy a potopily poslední z dopravních lodí, která se ještě držela na hladině. Poté je silný vítr a zvedající se vlny přinutili k návratu. Torpedoborce Uranami, Asagumo, Yukikaze a Shikinami odpluli s nákladem trosečníků, které se jim podařilo vytáhnout na palovy Klaje. Tam je rychle vyložili a unikli do bezpečí Simpsonova přístavu v Rabaulu. Ne 4. března ráno se znovu objevila spojenecká letadla. Pro dva japonské torpedoborce ochromené nálety z předchozího dne již nebylo záchrany. První z nich, který naplno zasáhla čtvrttunová puma, svržená z létající pevnosti, se zakrátko potopil, druhý šel ke dnu v odpoledních hodinách po útoku skupiny Mitchellů. Potom na hladině Huonova zálivu zůstaly jen desítky přetížených prámů a člunů, sta a sta japonských vojáků a námořníků ze zničených lodí, někteří v nich v záchranných vestách, jiní se přidržovali plovoucích trosek. To byla scéna pro konečnou, nejtragičtější a nejotřesnější fázi bitvy, kterou svetly spojenecké letouny s velkým japonským konvojem a která je v historii Tichomořské války nazývána bitvou v Bismarckově moři. Odpoledne 4. a zejména potom 5. března americké stíhačky a torpedové čluny podnikly lov na japonské trosečníky. Kropili je palbou z kulometů, potápěli záchranné čluny a prámy explozemi hlubinných půl. Pum, nikoho nenechávali naživu. Kontradmirál Morrison v 6. dílu Historie amerických námořních operací ve 2. světové válce píše: Byl to hrozný úkol, ale vojenská nezbytnost, neboť japonští vojáci se nevzdávali a protože se nacházeli tak blízko pobřeží, že tam mohli doplavat, nebylo možno připustit, aby se dostali na břeh a připojili k posádce v Lae. Tentýž autor v jiné publikaci nazvané Válka na dvou oceánech zaznamenává konkrétní akci dvou motorových torpedových člunů v Huonově zálivu 5. března 1943 a snaží se přesvědčit čtenáře o její nevyhnutelnosti. Torpedové čluny číslo 143 a číslo 150 napadly japonskou ponorku nahlodící trosečníky ze tří velkých vyloďovacích lodic. Když se ponorka ukryla pod hladinu, torpedové čluny potopily vyloďovací lodice a z kulometů postřílely trosečníky. Může to znít strašně, ale nebyla jiná možnost, neboť japonští vojáci a námořníci byli cvičeni, aby odporovali zajetí, anebo, když už k němu došlo, aby se snažili pomstít svým zachráncům. Staly se nespočetné případy podobné tomu, kdy zraněný japonský voják na Guadalcanalu uchopil skalpel a zabodl jej do zad chirurga, který se právě chystá, že mu operací zachrání život, nebo když japonský trosečník zachránění pod bitvě u Vela Labelli torpedovým člunem číslo 163 vytáhl pistoli a zabil námořníka, který právě podával jinému Japonci šálek kávy. Nelítostná krutost války opět vynikla v celé své odpuzující nahotě a i když popisované události jsou jen epizodou celosvětového válečného masakru, jsou epizodou jak otřesnou, tak výstražnou.
Zarostla trávou, marně hledá. kaubojem chtěl by být, ale doba plyne, vše je časem jiné, co mu zbývá než sníh.
Je na západ cesta dlouhá, zbytečná marná je to. Západ cesta dlouhá, hola, hola.